Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para jemaah sekalian, santri Ma'had Mubarak rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutinan sebagaimana biasanya. Pada hari ini kita terjadwal untuk membahas kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurniakan istiqomah kepada kita, karena jalan ilmulah salah satu yang menjadi penyelamat seseorang dalam menggapai dunia maupun akhirat kita semua. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas masalah adab ataupun bab tentang al-istinja atau dukhulul khala wal istitabah, bab tentang tata cara masuknya dalam kamar mandi atau WC dan bagaimana bersuci. Alhamdulillah telah dibahas semuanya, terutama hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, dan insyaallah pada hari ini kita akan melangkah melanjutkan pembahasan tentang baru siwaki, yaitu bab tentang siwak. Di sini ada beberapa pembahasan, di antaranya adalah pengertian siwa, kaidah siwa, hukum siwa, dan bagaimana tata cara bersiwa. Sebelum kita membahas apa itu siwa, kita membahas bab dulu. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mencantumkan bab siwa di kitab Al-Taharah. Ini ada kaitan besar, ya. Di kitab Al-Taharah ada satu bab yaitu bab siwa. Apa yang dinamakan siwa? Siwa adalah al-audu, ya. Siwak adalah bahasa Indonesia, yang dinamakan siwak adalah suatu nama yang menyebutkan di sana sebuah kayu atau ranting yang digunakan untuk menggosok gigi, ya. Ya. Jadi siwak adalah sebuah kayu atau ranting dari kayu yang bisa digunakan untuk menggosok gigi, itu namanya siwak. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana tata cara siwak sebagaimana dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam. Di dalam kitab ini ada 4 hadis yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah, juga hadis siapa namanya? Hadis Hudzaifah bin Yaman, dan juga hadis Jabir. Radhiyallahu anhum. Laisa Sa'd Jabir. Jabir di kitab Ahad. Hadis Abi Musa Al-Ashari. Dalam kitab ini adalah hadis Abi Musa Al-Ashari. Baik, siwa merupakan salah satu buah sunnah, ya, termasuk sunnah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang sahabatnya adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berbunyi Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula nasuka ala ummati la amartukum bisiwaki 'inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan manusia itu untuk bersiwak pada setiap sholat. Pada riwayat yang lain disebutkan laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki 'inda kulli wudhu'in. Seandainya tidak akan memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan siwak itu pada setiap kali wudhu. Ya, saya bacakan hadisnya dulu. Sebuah hadis daripada Hutaifah bin Yaman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasufu fahu bisiwak. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam, maka menggosok mulutnya itu dengan siwak. Ya. Di sini juga ada hadis Aisyah yang agak panjang, yaitu kisah siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal dunianya. Dan yang terakhir hadisnya di sini disebutkan hadis daripada Abu Musa Al-Ashari, bahwasanya karena waqala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yustaqu bi siwakin rabbin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang basah. Qala fatarafu siwaki ala lisani, dan siwak itu senantiasa ada di lisannya atau di mulutnya. Baik, kita bahas satu persatu dari awal. Ya, keutamaan siwak sudah jelas. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan pengin mewajibkan kepada umatnya. Akan tapi takut untuk memberatkannya. Di sini menunjukkan bahwasanya siwak benar-benar sunnah Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah. Ya, dicintai oleh Rasulullah. Jadi hadisnya berbunyi, "Laula an asufa 'ala ummati la amartukum bisiwak yang anda kulli salatin." Dan dalam hadis yang lain bahwasanya siwak ini adalah satu perbuatan atau ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada perbuatan-perbuatan ataupun amal-amalnya orang beriman. Karena dalam hadis sahih diriwayatkan atau huru satrul iman, bersihan itu namanya kemurkaan cabang daripada keimanan. Dan kesempurnaan agama Islam, ya, mengajarkan umatnya sampai mulut pun harus dijaga. Ya, seperti siwak ini. Bahkan siwak ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mensucikan atau membersihkan mulut. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mathharun lil fam, mathharun lil fami mardatan lillah." Siwak itu bisa membersihkan mulut dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siwak. Ya. Makanya hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya, tapi Rasulullah takut kalau-kalau siwak ini memberatkan setiap orang. Memberatkan setiap orang, agar orang tersebut melakukannya. Tapi di sini cukup menganjurkannya dan menjadi sunnah, menjadi sunnah. Terus bagaimana hukum siwak? Sebagaimana apa yang mu'alif cantumkan tentang siwak dalam kitab Thaharah, maka merupakan sunnah mu'akkadah. Ya. Sunnah mu'akkadah siwak ketika hendak menjalankan satu peribadahan. ketika hendak menjalankan satu buah peribadahan seperti sholat, wudhu, baca Al-Quran, mau ke masjid dan lain sebagainya. Ini sunnah muakkad, karena kita dapati bahwasanya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu hal perbuatan yang sangat mulia. Ya, sangat mulia. Makanya Rasulullah dalam riwayat setiap kali wudu dan dalam riwayat lain setiap mau sholat dianjurkan agar untuk bersiwak. Bersiwak membersihkan mulut. Ya, membersihkan mulut. Bahkan sampai-sampai ketika dalam sholat atau mendekati masjid, ternyata malaikat sendiri pun bisa terganggu dengan bau mulut kita. Bisa terganggu dengan bau mulut kita. Seperti dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya innal malaikata tata'adda kama yata'adda banu Adam, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya malaikat itu bisa dalam hadis yang lengkapnya man akala tauban au basolan au kurata pala yang roben nama sidan. Karena siapa yang makan bawang atau bawang bombay atau bawang putih, bawang merah, maka janganlah mendekati masjidku. Karena apa? Innal malaikata tata'adda kama tata'adda banu Adam. Sebenarnya malaikat itu bisa terganggu sebagaimana banu Adam itu terganggu. Apalagi tadi disebutkan ya dalam satu majelis zikir. Wamil sama kaumun ibai dimin buyutilah, sampai akhir hadisnya adalah diantaranya adalah datang semua malaikat mendatangi majelis zikir. Dan ini, insyaallah di majelis itu sudah ada malaikat, ya, mendatangi majelis zikir di masjid seperti ini. Dan malaikat itu bisa terganggu dengan bau mulut kita, bau mulut kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innal malaikata ta'adda kama ta'adda banu Adam. Ya, sampai-sampai ketika makan bawang merah dilarang mendekat, mendekat masjid, ya, nggak boleh ke masjid. Bahkan satu pendapat ulama, ketika orang itu masih makan bawang dan bau bawang, boleh dia tidak ikut sholat jamaah, ya, tidak ikut sholat jamaah. Jadi kembali ke siwak, siwak ini manfaatnya sangat besar. Ya, di samping mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan orang itu mulutnya bisa bersih dan malaikat pun bisa tidak terganggu oleh bau mulut kita. Nah, makanya tadi dianjurkan senang mengangkatkan ketika mau melakukan peribadahan seperti sholat, baca Al-Qur'an, terus ke masjid, masjid zikir dan lain sebagainya. Tapi ya, siwak itu juga dianjurkan sunnah, ya, dianjurkan pada setiap saat. Pada setiap saat. Ya, adapun yang di ketika mau beribadah itu lebih dikuatkan lagi. Akan tapi sunnah pada setiap saat. Kita melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ashari bahwasanya ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasuku bisiwakin. Yasuku bisiwakin rabbin, dan dia itu bersiwak dengan siwak yang mesti basah. Faqala wa tarafu siwaki ala lisani. Dan ujung siwak itu ya masih nyangkol lah kan, berada di lisannya. Ini menunjukkan bahwa siwak itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat yang lain bahwasanya sa'altu Aisyah, sahabat yang bertanya kepada Aisyah, bi ayyi shay'in tasukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kapan Rasulullah itu bersiwak? Inda dakhala ila baiti, ketika mau masuk ke rumahnya. Ketika mau masuk ke dalam rumahnya. Artinya siwak ini memang masyaallah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang kita pelajari di sini, hadis yang 19 itu hadis Aisyah, kita lihat hadisnya. Agak panjang biar saya bacakan di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qala. Hadis yang nomor 2 dari bab siwak. Dari
Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr." Bin Abi Bakr masuk, Abdurrahman bin Abi Bakr masuk. Ini ya, Aisyah bin Abi Bakr, dan ini Abdurrahman adalah saudaranya Aisyah. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa, masuk rumahnya Nabi. Wa ana musnidatuhu ila sadri. Dan anak dan aku, kata Aisyah, adalah orang yang disandari oleh Rasul ila sadri, di dadaku. Ketika itu Rasulullah sedang bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma'abdurrahman siwakun ratbun yustanu bihi. Dan ada bersama Abdurrahman bin Abi Bakar tadi adalah siwak yang masih basah, yustanu bihi, yang dipakai untuk menggosok gigi. Yustanu berasal dari sinu, digunakan untuk menggosok gigi. Kondisi seperti itu, Rasulullah sedang berbaring di depan atau di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ketika Abdurrahman masuk, ya, masuk Abdurrahman bin Abi Bakar masuk membawa siwak. Fa'ad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah begitu memperhatikan, ya, fa'ad badahu, memperhatikan siwak itu terus. Fa'ad badahu bimana nadhara, melihatnya terus. Bahkan dalam yang lain sampai Rasul Aisyah menawarkan, fa'ad badahu Rasulullah, Rasulullah melihat siwak itu terus yang dibawa oleh Abdurrahman. Fa'akhadtu siwaka faqadintu wa tayyabtuhu. Masyaallah. Ini mar'ah salihah, ya, tahu kondisi suaminya. Dan apa kata Aisyah? Aku mengambil siwak tersebut dari Abdurrahman, faqadintuhu wa tayyabtuhu, dan aku mematahkannya, ya, seperti pensil, ya, dipatahkan, wa tayyabtuhu, dan aku bersihkan ujungnya. Dan aku bersihkan ujungnya. Ya. Tsumma apa? Tsumma dafa'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastanna bihi, dan Rasulullah menggosok giginya. Lihat selanjutnya. Famaraitu Rasulullah istanna istinana ahsana minhu, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak menggosok gigi sebaik itu. Jadi sangat apa ya? Lebih syadid, lebih menggosok gigi daripada dalam kondisi yang lain. Sangat keras gitu ya. Maksudnya sangat semangat. Pada antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu au isbahu. Setelah selesai menggosok gigi, Rasulullah mengangkat tangannya dan mengatakan apa? Huma qala, kemudian dia bersabda, fi rafiqil a'la, yaitu rafiqil a'la, di atas ar-rafiq al-a'la, yaitu singgasana Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengutamakan siwak, sehingga orang yang bersiwak itu termasuk kategori fi rafiqil a'la, yaitu apa namanya, rafiq, ya, lembut, a'la yang tinggi, bersama orang yang lembut dan a'la di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama menafsirkan bahwasanya dimaksud rafiqil a'la ini adalah sebagai sebuah ayat dalam surat An-Nisa, yaitu wa may yut'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, bersama ini. Bersama siapa? Fi rafiqil a'la, bersama orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dari kalangan siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, dan para siddiq, para sahabat. Nabiin wasiddiqin wasyuhada, dan para orang yang mati syahid. Ya, orang yang syahid. Wasyuhada wasiddiqin wasiddiqin wasyuhada ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti kata-kata yang terakhir rafiqa, dan sebaik-baik teman. Ya, itulah sebaik-baik teman, yaitu para nabi, para syuhada, dan para siddiqin. Dan orang bersiwak ini dianggap adalah orang-orang yang menjadi teman-teman mereka di Rafiqil A'la nanti. Di Rafiqil A'la. Dan yang lebih kita lihat betapa pentingnya siwak ini, siwak. Maka di sini ada lanjutnya wa kana taqulu ma tabaina haqinati wa dhatinati. Ketika itu ternyata berbaringnya Rasulullah bukan berbaring biasa. Setelah bersiwak, Aisyah mengatakan mata dan Rasulullah meninggal baina haqinati wa dhatinati, di atas kedua pahanya dan di bawah tenggorokannya, di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Di sini mengartikan bahwasanya siwak ya, dalam kondisi seperti ini Rasulullah pun masih melakukannya. Masih melakukannya. Artinya begitu besar keutamaan dan faedah daripada siwak. Begitu besar keutamaan dan faedah daripada siwak yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seperti dalam hadis lain juga Rasulullah apa namanya bersiwak di ketika masuk rumah dan ketika mau menemui istrinya, ketika masuk kamarnya, dia senantiasa, beliau senantiasa bersiwak, ya, bersiwak. Nah itulah apa namanya menggunakan siwak yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pembahasan yang selanjutnya, bagaimana cara bersiwak? Bagaimana cara bersiwak? Ya, bersiwak, menggosok gigi adalah suatu peribadahan, ya, suatu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, sebagaimana hadis yang umum, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujibut tayamum fitana ulihi watarojulihi wabisha nikulihi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai untuk mendahulukan yang kanan di dalam memakai sendal atau bersisir dan pada keadaan-keadaan yang lainnya. Ya. Maka dengan hadis ini, tata cara bersiwak diantaranya adalah mendahulukan gigi bagian yang kanan. Mendahulukan gigi bagian yang kanan. Ya. Mendahulukan gigi bagian yang kanan diantaranya. Terus yang kedua, hendaknya memakai siwak yang standar. Kalau tadi kita definisikan siwak adalah sebuah tangkai atau kayu yang bisa untuk membersihkan gigi, ya, yang bisa untuk membersihkan gigi. Nah, makanya ya memang lafaznya umum, kayu apa saja. Walaupun kalau di Saudi itu terkenal dengan kayu arok, ya, kayu arok memang kayu yang mungkin apa ya, kayu arok seperti yang memang kulitnya bisa dikupas dan tengah ada serabutnya. Ya, makanya para ulama, kayu apa saja bisa untuk siwak sebenarnya. Yang penting bisa memenuhi syarat. Ya, syarat yang pertama diantaranya adalah kayu tersebut ada seratnya. Ada seratnya. Ya, kayu tersebut ada seratnya. Terus bisa untuk membersihkan gigi, ya, bisa untuk membersihkan gigi, dan serat tersebut ketika untuk membersihkan itu apa ya, tidak rontok gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin saya belum tahu ya, buat siwak itu kayak apa yang bagus. Ya. Tidak rontok ketika dipakai untuk bersiwak, seperti maksudnya di sini tidak rontok yaitu apabila untuk bersiwak membersihkan. Membersihkan, membersihkan gigi itu antaranya. Pakai siwak kayu apa saja sebenarnya, lafaz yang umum. Tapi yang bagus adalah ya, kayu yang seperti itu punya kriteria yang tadi, punya syarat-syarat seperti itu. Kalau di Indonesia nggak tahu ada pohon siwak apa nggak di sini ya, yang standar. Makanya sering kalau di Indonesia ini ada pertanyaan, siwak boleh nggak diganti dengan sikat gigi dan pasta gigi, Ustaz? Ya. Para ulama untuk menjawab masalah ini, ada yang mereka, sebagian para ulama yang zahir ya, tidak menyamakan antara sikat gigi dengan siwak. Ya. Dilihat dari sisi mana? Dari sisi faedah dan penggunaannya. Ya, dilihat dari sisi faedah dan penggunaannya. Karena yang namanya siwak, ya, faedahnya itu jelas lebih banyak daripada sikat gigi dan pasta gigi. Ya, seperti yang telah ditemukan oleh para ahli medis sekarang kan, ternyata kandungan pada siwak kayu yang alami itu lebih banyak bermanfaat daripada pasta gigi yang ada dari sisi. Terus dari penggunaannya, kalau siwak itu bisa digunakan kapan saja dan bisa dibawa. Berbeda dengan sikat gigi dengan pastanya mungkin agak lebih kerepotan. Walaupun ini sebagian pendapat ulama, tapi wallahualam yang benar adalah sebenarnya siwak itu bisa diganti dengan sikat gigi. Ya. Terlebih-lebih kalau dalam kondisi Indonesia yang tidak ada kayu siwak, boleh diganti. Cuman di sini tidak boleh menafikan lebih utamanya siwak karena lebih akrab, lebih dekat bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, apalagi kita lihat bahwasanya kalau gosok gigi mungkin keadaannya tertentu ketika di kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi kalau siwak Rasulullah senantiasa, bahkan diriwayatkan tadi wasiwaku ala fami, dan siwak itu berada di lisani, masih di lisani. Senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, terus yang ketiga tata caranya adalah hendaknya apa namanya bisa membersihkan pada kondisi-kondisi tertentu. Ini min babil adab. Ya, artinya boleh bersiwak itu sunnah, tapi pakai adab ya. Apalagi kita harus lihat maslahat ketika ada di lingkungan kita. Ya, tidak sembarangan. Bagi mungkin ada, mungkin karena tipenya ada orang yang satu majelis dengan kita enggak senang kita bersiwak di depan mukanya. Apalagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba siwak kosok-kosok-kosok, biasanya kurang pas gitu. Nah, ini harus bisa melihat kondisi seperti itu. Ini mimbabil adab, ya, mimbabil adab. Nah, makanya tata caranya itu ya seperti itu, harus adab dan tidak sembarangan menaruh siwak ya. Saya pernah mau tidak mau, apalagi orang Indonesia ya pada umumnya punya siwak ya bagus sunnah. Ini sunnah muakkadah bahwa Rasulullah, tapi ya jangan sampai ya tadab pada yang lainnya. Kalau kita bersiwak bertujuan untuk membersihkan kita, apa mulut kita, agar malaikat tidak terdolimi, apalagi orang lain, maka ketika menjaga siwak itu pun harus benar-benar jangan terdolimi ya. Saya pernah sholat di satu masjid, orang sembarangan menaruh siwak. Tahu-tahu lagi sholat, kita mungkin kurang kontrol, tahu-tahu sujud, di dekatnya ada siwak. Sujud, ya pikirannya jadi siwak. Ini bekas mulutnya siapa? Ya, dan ini kita sering mendapatkan habis siwak saya taruh di masjid. Nah, ini kurang menjaga adab. Dan ini termasuk ya namanya menganiaya orang lain, menganiaya orang lain, menganiaya orang lain. Nah, Allah, ini diantara tata cara siwak. Ya, itulah siwak. Dan ada permasalahan misalnya siwak itu ketika berpuasa bagaimana? Berpuasa ketika siwak, apa siwak ketika berpuasa, maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'i dan Hanabilah mereka mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh karena apa? Karena dikhawatirkan di sana apa namanya bisa membatalkan puasa. Dan alasannya juga diantaranya adalah siwak itu pada puasa itu ya innalahu masaimi indallahi ka miski atau kama qala Rasulullah, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih abyadu minal miski, lebih wangi daripada misk. Ini pujian untuk orang yang berpuasa. Bau mulutnya orang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada apa? Daripada misk, minyak wangi misk. Dan ini adalah sebagai korina atau penjelasan bahwasanya siwak ketika berpuasa itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita tetap menjaga bau mulutnya orang yang berpuasa, kata Syafi'i dan Hanabilah. Nah, sebagaimana dalam sebuah riwayat ketika orang yang mati syahid dalam peperangan, maka orang tersebut dikuburkan dengan apa? Darah dan pakaiannya, karena akan menjadi saksi dan darahnya akan semerbak harumnya di akhirat nanti. Ya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti kondisi siwak pun ketika berpuasa, berpuasa adalah baunya di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Maka ketika berpuasa tidak boleh katanya untuk membersihkan mulutnya atau menghilangkan bau dari mulut. Akan tetapi ulama Malikiyah dan yang lainnya mengatakan bahwasanya boleh kita bersiwak ketika dalam kondisi berpuasa. Ya, ini cara wijhatun nazarnya atau cara berpandangannya berbeda dengan Syafi'iyah atau Hanabilah tadi, karena bersiwak ya, ini lafadznya umum. Laulaan asuqa ala ummati la amartukum bisiwak yang indah kulli sholati. Seandainya tidak akan memberatkan umatku, niscaya akan aku suruh umatku untuk bersiwak setiap mau sholat. Ini lafadznya umum, ya. Lafadznya umum walaupun dalam keadaan berpuasa. Walaupun dalam keadaan berpuasa. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya inna lahumma shaimin atyabu 'indallahi minal mis, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menafikan kalau kita harus membersihkan bau mulut ketika berpuasa. Ya, ketika berpuasa boleh saja kita bersihkan. Tetap bau mulut kayak apapun tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala akan lebih wangi daripada mis. Nah, Allah alam yang benar adalah dalam ketika berpuasa boleh untuk bersiwak dan dianjurkan. Dan dianjurkan bahwa bahkan Ali bin Abi Thalib salah satu sahabat meriwayatkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataswaku wa huwa shaimun. Bahwasanya Rasulullah itu bersiwak dalam keadaan berpuasa. Berpuasa. Maka simpulannya boleh bersiwak ketika berpuasa. Ketika berpuasa. Terus yang tadi sudah bahwasanya siwak itu boleh digantikan dengan sikat gigi ya, karena kita melihat bahwasanya ilat ataupun tujuan daripada siwaknya adalah untuk membersihkan gigi, dan roji adalah boleh untuk membersihkan gigi. Karena kita juga melihat bahwasanya dalam riwayat lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudalku apa menggosok adqala asbu'ahu, memasukkan jarinya ketika berwudu. Nah, itu menempatkan pembersihan. Artinya tidak dengan kayu siwak pun bisa untuk menggantikan pasta gigi, walaupun kayu siwak itu lebih afdal. Nah, itulah kita singkatkan pembahasan siwak. Nanti insyaallah pada minggu depan akan kita lanjutkan pembahasan babu mashu ala khuffain. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, karena saya jam 11 tepat nanti ada pelatihan asatidah nanti di atas seminar. Diharapkan untuk bisa menghadirinya semua, jadi saya nggak bisa berlama-lama. Kita batasi sampai jam 11. Nah, tapi tidak ada. Kalau ada pertanyaan, apa? Salam, jelas ya, silakan. Ada satu pertanyaan. Siwak itu bagusnya dengan tangan kanan atau tangan kiri? Karena Rasulullah tadi apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammum fi tanawulihi wa tarajuli wa fi syani kullihi. Ya. Jadi Rasulullah menyukai dengan tangan kanan, tapi di sana ada apa? Menyukai dengan anggota yang kanan dalam memakai sepatunya, sisir dan lain sebagainya. Akan tapi ada sebagian ulama yang lebih baik dengan tangan kiri. Lebih baik dengan tangan kiri. Ya, karena apa? Alasan mereka apa? Alasan mereka siwak dengan tangan kiri itu lebih utama karena dikiaskan dengan istitabah, yaitu bersuci. Kemarin kita telah bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamsikunna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul wa la yamjatamassah minal khala bi yaminihi. Ya. Dilarang kita membersihkan, beristinja, beristitobah dengan tangan kanan. Harus dengan tangan apa? Tangan kiri. Siwak ini pun membagi tatahur atau membersihkan. Ya, membersihkan. Kalau para ulama mengatakan dikiaskan dengan ini, makanya siwak itu diajarkan dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri. Bagaimana dengan pendapat ini? Pendapat seperti ini, wallahualam memang berbeda atau namanya wijhatun nadharnya saja, jadi sudut pandangnya saja. Ya, artinya kita katakan ini perbedaan pendapat ulama. Kita katakan wallahualam yang lebih sahih dan lebih kuat, insyaallah dengan tangan kanan, ya. Walaupun kita tidak menamikan bolehnya dengan tangan kiri, sebagaimana ulama yang berpendapat demikian. Tapi lebih utama dengan tangan kanan, karena sesuai dengan bagaimana perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Beliau ini menyukai tayamum fi tanam kulihi wa tarojulihi wa fisyadi kulihi, dalam keadaan apapun. Adapun kias dengan istitobah, maka wallahu alam ini kalau kias sama-sama kuat sebenarnya. Amru wasyik insyaAllah. La bahasani. Al-afdal bi yamin. Bi kama qarara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
Jika ada sebagian orang mungkin yang menolak penggunaan siwak, terkhusus di daerah Indonesia begitu. Karena jika kita melihat dari sisi cuacanya di saat di jazirah Arab itu kan panas kering, jadi bahkan bangkai saja tidak berbau. Nah, mereka tentu kalau kita lihat dari sisi sunnah ini kan jenah. Tapi ada sebagian orang yang kemudian menolak dengan keras, ini nggak cocok di Indonesia karena dari sisi cuacanya juga nggak sesuai. Jadi nanti malah bisa menyebutkan motorot lain, dia berbau begitu, Ustaz. Yeah. Dari kayu. Ya, bagaimana tanggapan begitu?
Ya. Yeah. Yang pertama, kita tahu bahwasanya al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah sempurnakan agamaku, atau Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ini mencakup makan dan zaman, gitu ya. Mencakup tempat dan waktu. Mencakup tempat dan waktu dimanapun keadaannya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siwak ini pun menganjurkannya. Ya, makanya dari tadi telah kita singgung dalam adab-adabnya, ya, bersiwak, harus bisa menjaga siwak tersebut. Adapun permasalahan berbeda cuaca, di sana kering, di sini lembab. Ya, kalau cuacanya mungkin berbeda, tapi kalau bau mulutnya sama kayaknya. Ya, ilahnya kan kita apa? Bukan untuk merubah cuaca gitu ya, tapi itu apa? Menghilangkan bau mulut. Ya, kita katakan bahwasanya kalau ada yang alasannya itu cuacanya beda, ya nggak masuk akal, karena ilah kita adalah untuk bau mulut. Kalau memang di sana bisa menghilangkan bau mulut, di sini dengan siwak pun bisa menghilangkan bau mulut. Ya, ini terlepas daripada boleh digantikan dengan sikat gigi, ya. Nah, kita katakan boleh, tapi tetap lebih afdol daripada siwak. Ya, kalau memang perbandingannya dengan logika seperti itu, untuk yang satu pertama itu, kira bukan untuk merubah cuaca, tapi untuk merubah bau mulut. Di sana bisa menghilangkan bau mulut, di sini juga bisa menghilangkan bau mulut, dan ini fakta. Terus yang kedua, kenapa kita katakan lebih afdol daripada siwak? Ya, kita katakan pertama ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang kedua bahwasanya penelitian yang telah ditemukan bahwasanya siwak ini penggunaannya lebih bermanfaat besar daripada sikat gigi. Tadi kita lihat dari sisi penggunaannya dan dari sisi faedahnya. Adapun kalau tadi mungkin yang siwak bisa ya ta'adza atau mendzalimi orang lain dengan baunya karena cuaca yang di sini, ya kita kembalikan mimbabil adab. Ya, mimbabil adab. Adab enggak di sana, enggak di sini. Bagaimana caranya agar siwak itu tidak setelah kita pakai tidak apa namanya, tidak mengganggu orang lain. Nah, kita kantongi, jangan sembarangan dan sebagainya, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian sufi. Orang-orang sufi biasanya mentang-mentang sunnah, sok-sok habis siwak taruh di mimbar. Nah, ini kurang baik seperti ya. Ini mimbabil adab saja. Mimbabil adab, bukan daripada kita harus menghilangkan sunnah daripada si siwak. Ya, seperti itu. Wallahu taala. Ya, insyaallah pembahasan siwak ya, ini kita cukupkan, dan insyaallah pada minggu depan kalau tidak ada halangan akan kita lanjutkan dengan sesuai dengan silabus, yaitu tentang bab al-mashu ala kufaini. Kalau ada waktu insyaallah kita satukan dengan bab ilmali wa ghairihi. Bab ilmali wa ghairihi. Baik, nakhtabi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.